Það er góði fundamenn. Þá var að hefjast hér fundur sveitarstjórnar. 90. fundur sveitarstjórnar. Dalabyggðar. Og fyrsta mál á dagskrá er óskum nýjan leigusamning í Sælingsdalstungu. Þannig kemur fram leigjendur jarðarinnar Sælingsdalstungu þar sem þeir óska eftir að taka upp viðræður nýjan leigusamning. Og er orðið laust um þetta. Einhverjum sem vilja taka til máls? Ef svo ekki að þá legg ég til að við felum sveitarstjóra að ræða við landleigendur áframhaldandi samning og hérna vil ég bara bera það þá undir atkvæði þeir sem eru fyrir samþykkir þetta pent það samþykkt í einu hljóði Þá það næsta mál, það mál 2, það aðalfundur SSV. Það aðalfundur samtaka sveitafélaga á Vesturlandi. Hann verður haldinn á hótel Stykkishólmi, föstudaginn 31. ágúst og laugardaginn 1. september næstkomandi. Og orðið laust. Við þurfum að tilnefna fulltrúa frá Dalabyggð á þennan fund ekki einhverjar hugmyndir hjá okkur fulltrúa á fundin það ekkert það hérna lagt til að Guðrún Þóra verði Já, að Ingveldur fari sem fulltrúi og Guðrún Þóra verði líka en ekki rétt skiljið á mér þá leggi til að Ingveldur og Guðrún Þóra verði fulltrúi á Dalabyggðar á fundinum þeir sem eru því samþykkir það samþykkt einu hljóði og þá viljum við þá einhverja til vara og það hér til að Halla og Eyþór verði varafulltrúar á þessum fundi sveitarstjóri situr einnig fundin og viljum bera það upp til atkvæði líka það samþykkt því það samþykkt í einu hljóði Þriðja mál á dagskrá það fundagerð byggðaráðs númer 110 á fundunum skipaði nýkjörin nýkjöri byggðaráð með sér verkum og hún skipaði þetta þannig að formaður Jóhannes Haukur Hauksson varaformaður Guðrún Jóhannesdóttir og ritari Ingveldur Guðmundsdóttir orðið laust þessa fundagerð byggðaráðs ef engi vill hvað þessi hljóðs það þá ber ég þessa fundagerð bara upp til aðkvæðis þeir sem eru henni samþykkir geði merki og mér samþykkt í einu hljóði Fjórðamál á dagskrá er fundagerð byggðarráðs númer 111. Á fundinum voru meðal annars samþykkt tilboð í framkvæmdir við lóð Auðarskóla og endurbætur á Dalabúð og við sundlauguna á Laugum. Einnig var samþykkt að stefna endurgerð sundlaugar við Dalabúð og viðbyggingu við leikskólan. Til að mæta kostnaði vegna þessara var samþykkt að fresta framkvæmdum við stjórnsýsluhúsið til ársins 2013. Orðið er laust þessa fundagerð. Ef engin vill kveða sér hljóðs um þessa fundagerð þá ætla ég að bera hana upp til atkvæðis. Þeir sem eru hennir samþykkir, gefi merki. Hún er samþykkt í einu hljóði. Þá er það fimmta mál á dagskrá. Það er einnig fundagerð Byggðarráðs, fundagerð númer 112. Og á fundinum var meðal annars samþykkt ósk skólastjóra kaup á tölvum fyrir tölvuver samkvæmt kauplegu samningi. Fjallaður rétt til niðurgreiðslu hjá foreldri eða dagforeldri og fjallaður framkvæmdir. Dagskrárliðin ágangur sauðfjár og brekka og melur sem í þessari fundagerð. Þeir eru afgreiddir hér að neðan. En svona þá að öðru leyti þá orðið laust þessa fundagerð. Þessa fundagerð Byggðarráðs númer 112. Þeir eru einhverjir sem vilja hvað þessi hljós hana. Og ef svo ekki að þá ber ég hana bara upp undir atkvæði og þeir sem eru henni samþykkir gefi merki. Hún er samþykkt í einu hljóði og fundagerðin samþykkt að öðru leyti fyrir utan þessa tvo liði sem við tökum þá fyrir núna. Þá það liður 5.1 ágangur sauðfjár. Í fundagerðinni frá Byggðarráði þá kemur fram að Byggðarráð telur ekki að beita 27. grein fjallskila samþykktar sem var að ágang búfjár úr sumarhögum í heimaland þar sem lausaganga sauðfjár ekki bönnuð á svæðinu og varla hægt að fullyrða að aðliggjandi svæði séu ekki sumarhagar. Ábúendur á erftugum bregðast við þessu með bréfi til sveitarstjórnar sem liggur fyrir fundinum. Það bréfi dagsett 16. ágúst 2012. Í bréfinu mynd á ákvæði í fjórða kafla laga afréttar málefni fjallskil og fleira númer 6 frá árinu 1986 og óskaði eftir því að viðeigandi ráðstafanir verða gerðar að öðrum kosti verði máli kært til lögreglu. Orðið laust þennan lið. Já. Það hérna. Í Dalabyggð eru engir afréttir samkvæmt fjallskila samþykkt. Samkvæmt fjallskila samþykkt þá skiptist landið í heimalönd og önnur beitilönd sem eru nýtuð en eru sem sumarhagar fyrir sauðfjár. Alla jarðir eru heimalönd til þeirra að telja skýrt eða ógýrt landsvæði á láglendi næst húsum. Rækta land og önnur svæði innan girðingar. þetta kom fram í fundagerðinni eða gerett hjá mér líka sem að ég bara las ekki upp á hann tilhjöfnum í feskina samþykkt en ef engin vill kveða sér hljós þennan lið þá hérna tillaga bókun sem ég ætla bara að lesa upp Þar sem að sveitarstjórn tekur undir bókun byggðaráðs að ekki séu forsendur til að sveitarstjórn eða fjallskila nefnd fyrirskipi smölun á svæðinu. Sveitarstjórn tekur undir að brýnt sé að fjárhendar veggirðingar séu með vegum og hvetur vegagerðina og landeigendur til að gera stór átak í þessum efnum. Óskað eftir að vegagerðin taki saman greinagerð stöðu girðingamála meðfram Vestfjarðavegi nr. 60 Dalabyggð og muni kynna það fyrir sveitarstjórn. Þessi bókun þá hér hjá okkur núna og orðið laust hana. Hann vill enginn kveða sem hljóðs hana og þá ber ég hana þessa bókun upp og þeir sem eru henni samþykkir gefið merki. Hún samþykkt í einu hljóði. Þá eru komin lið 5.2 undir fundagerð byggðarás nr. 112. Það brekka og melur. Þar kemur fram að byggðaráð leggur til að sveitarstjóra verið falið að gera tilboð í land, lóðaréttindi og fasteignir brekku og mels við Búðardal. Að frátöldu íbúðarhúsi. Þessi liður þá til umræðu og orðið laust. Ef enginn vill hvað þessi hljóð þetta þá vil ég leggja til að sveitarstjórn heimili skiptingu lóðarinnar Brekkukáms 2, þannig að annars vegar standi lóð undir íbúðarhús og hins vegar lóð undir þá annað land. Og sveitarstjórn verið talið að gera tilboð í umræddar eignir í samræmdi við fyrirliggjandi gögn. Og orðið að lustum það þessa bókun ef engin vill kveða sér hljóðs það þá ber ég þetta bara hérna upp til atkvæðis og þeir sem eru samþykkir gefi merki þessi bókun samþykkt í einu hljóði þá fundagerð byggðaráðs nr. 112 afgreitt sjötti liður á dagskrá Það umhverfis og skipulagsnefnd Dalabyggðar með 37 fundagerð. Það fjallað umsóknum lóð og landskipti. Það verður fjallað það hér að neðan. En við leggjum sem fundagerðina þá fram hér að öðru leiti núna og orðið laust fundagerð umhverf og skipulagsnefnd Dalabyggðar. Þeir sem vilja kveða þessi máls. Ef enginn kveða þessi máls við það, þá ber ég þessa fundagerð hér upp undir atkvæði og beðið mér að gefa merki þessi henni eru samþykkir. Fundagerðin samþykkt í einu hljóði og þá það liður þá 6.1 það umsóknum lóð og landskipti í landi Litlahorns umhverfis og skipulags nefnd hefur samþykkt umsókn Ásuki Gísladóttir að skipta frístunda lóð frá landinu Litlavasson nei það landsnúmer 13.7.5.3.7 og orðið laustum um þennan lið. Og ef engin vill tjá sig það, þá ætla ég að bera þennan lið bara upp undir atkvæði. Þeir sem eru þessu samþykkir, gefi merki. Þetta samþykkt í einu hljóði. Þá erum við komin í lið 7. Það liður fjallskil, þetta hann 2012. Fundagerðir formannafundar. Það var sett formannafundir deildana. Haldið hér. Á þeim fundi kom meðal annars fram ósk um að viðhald rétta verið sinnt í samræmi við áætlanir og auki fé verið sett til þess á komandi árum. Einnig var óskað eftir að sveitarstjórn beiti sig fyrir því að vegagerðin bæti við veggirðingum og ristahliðum svo sem á vestanverðu Svínadal. Til að loka fyrir aðgengi sauðfjár inn á afgirt vegsvæði. Þetta eru raun og veru tvær fundagerðir sem við tökum hérna saman. Tökum bara þær saman. Og orðið laust þessar fundagerðir. Ef enginn vill þessi hljós að þá hérna tillagað að bókun þess að varandi veggirðingar og ristahlið að því verði vísa eða vísa sveitarstjórn í lið 5.1 sem við vorum í áðan og umræðum auki fé til viðhalds rétta er vísa til fjárhagsáætlunar og þessi bók orðið þá laust þessa bókun. Ef enginn vill kveða sig hljóðs það, þá ætla ég að bera þessa bókun upp til atkvæðis og þau sem henni eru samþykkir, mér sem að skifi merki. Hún samþykkt í einu hljóði. Og verður þá ekki að bera fundagerðin upp til samþykkis líka, átti ég það ekki að þér. Þá ætla ég að bera fjallskila fundagerði formannafundar fjallskilin hér upp bara í atkvæði þeir sem eru henni þeim samþykir gefi merki. Það eru þá samþykktar í einu hljóði. Þá eru næst hérna fundagerðir sem eru lagða fram til kynningar. Það liður 8. 8. Það fundagerð SSVAF frá 5. maí 2012. Hún lögð hér fram til kynningar og orðið laust þá fundagerð. Og ef einhver vill kveða þessi hljós það, gefi ég bara merki. Og ef svo ekki það, þá hérna fundagerð þessi svaf 25. júní 2012. Hún hérna lögð fram til kynninga líka. Það fundagerð 29. mars frá SVAF. Hún lög fram til kynningar. Og fundagerð frá 7. júní 2012 frá SVAF lög hérna fram til kynningar. Þessar fundagerðar fjórir eru lögðar hann bara til kynningar og við höfum þar hérna fyrir framan okkur. Þá það liður 12. Það eru sagt mál til kynningar. Það er hérna mál frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Fundagerð 7/8. Það er fundagerð elektrónlega afsakið fyrir aðeins mér villur þetta næst er það mál. Þessi er fundagerð til kynningar og lögð fram til kynningar hérna Sambandi íslenskra sveitarfélaga númer 798. Og liður 13. Það er Siglingastofnun 4 ára samgöngu áætlun og 2013 til 2016. Hún hérna lögð fram til kynningar. Ef þið viljið eitthvað kveðið ykkur hljós þá látið þið bara vita. Það er liður 14. Borgarvilji 14. Það er efnistaka, framkvæmdaleyfi og mat á umhverfisáhrifum. Það er lagt fram til kynningar. Það er verið að hvetja sveitarstjórn til þess að kynna sér lög og reglugerðir um framkvæmdaleyfi og efnistöku. Það liður 15. Landsáætlun meðhönd úrgangs. Það eru frumdrög til yfirlestrar, þetta er lagt hérna fram til kynningar. Fer þá bara í lið 16. Það eru sveitarstjórnarlög, framkvæmdir á vegum sveitarfélaga, þetta er lagt hérna fram til kynningar. Förum í lið 17. Það er ungt fólk og lýðræði 2012. Það er einnig hérna lagt fram til kynningar. Það er hérna liður 17, ungt fólk og lýðræði sem er lagt hérna fram til kynningar. Það er síðasti liður á dagskrá þessa fundar, alveg sýnist. Og ef enginn vill hver þessi hljósa þá held ég geri hérna örstutt fundahlega meðan fundagerðin er lesinu. Það var ekki aftur eða?
Jú.
Jæja. Ég fekk hérna ábendingu áðan að vera ekki að skammstafa allt saman. Og það er hérna ætla aðeins að fara inn á það, liður 8 og 9, þar voru fundagerðir SSVAF og það er að sjálfsögðu samtök sveitarfélaga á Vesturlandi. Og í lið 10 og 11, þar sem ég las upp skammstöfun SSVAF, það er sorpurðum Vesturlands. Og þannig að það komið fram. En þá erum við búin að hlýða hér á fundagerð, hún er þó upplesin og ber ég hana þá hér upp. Til atkvæðis, þeir sem eru henni samþykkir, gefum ekki. Fundagerðin er samþykkt í einu hljóði. Og þá er ekki meira til og fundi er slitið hér 17:55. Takk fyrir.